Metsavaht kutsus meid majja. Astusime keskmisse ruumi, mis oli köök. Vasakult poolt teatas siga röhkides, et see on tema eluase. Paremal pool oli abielupaari kamber. Seal võttis peaaegu kogu ruumi enda alla rohmakas voodi, millel oli ainult üks jalg, sest magamisase oli kolmest küljest seinakülge kinnitatud. Valjuhäälne naine, kes nüüd oli täiesti rahulik, pakkus, et me võime sängis puhata, mis oli ühelt poolt vajalik juba ruumipuuduse tõttu, teiselt poolt aga ka peale tükkiva väsimuse tõttu. Ütlesin oma naisele rootsi keeles, et ta jätaks kõik pealisriided selga, sest siis võtab putukatel ihuligi jõudmine kauem aega. Aga perenaine jõudis minust ette, tuues suure puhta kodukootud lina, mille ta kehvadele voodiriietele katteks peale laotas, nii et see rippus üle voodiserva alla. Tema ja mees istusid kumbki oma toolile ja nii algas pikk kuu ootamine. Suur kruus sooja piima maitses võrratult ja kosutas eluvaimu. Rääkisime ühest ja teisest. Ühes nurgas rippus ikoon ja ma küsisin mehelt, kas ta on kreeka ortodoksi usku. Ta kinnitas seda ja edaspidisest jutust sain ma aru, et ta oli jumalakartlik mees. Ja siis juhtus jälle see, mis alati juhtub, kui inimesed siin maa peal tunnevad teineteist ära, kui õed vennad Kristuse usus. Me olime ühe korraga nii usalduslikud, nagu oleksime üksteist kogu elu tundnud. Valjuhäälne naine oli vaikseks ja rahulikuks jäänud. Ma ei mäleta, kas me ka palvetasime, aga ma tean, et lunastaja lubadus osutus tõeks ka siin. Kus kaks või kolm minu nimel kokku tulevad, seal olen mina teie keskel. Aeg läks kiiresti ja kui kell sai pool kümme, hakkasime ära sõiduks valmistuma. Metsavaht võttis seinalt naela otsast maja ainukese petrooliumilambi, pani selle suurde puuraamidega laternasse ja näitas meile õues teed. Diksi rakendati saani ette. Aga nüüd seisis meil ees ohtlik teekond. Tagasi sõita polnud võimalik, sest Diksi võitlusest jäänud suur jääauk takistas teed. Üle soo oli meil sõita veel ligi 10 kilomeetrit mööda tundmatut jääd ja eksitavas kuuvalguses. Nüüd näitas meie perenaine, milleks ta suuteline oli. Hoolimata meie poolsest viisakast vastupunnimisest jäi ta kindlaks, et sõidab kaasa ja juhatab meid üle soo. Ta ronis saani ette otsa ja tänades tõepoolest siirast südamest peremeest libisesime pimedusse, mille kuu pidi varsti hajutama. Meie teejuht oli terava silmaga ja hoiatas eksimatult, kus me lähenesime mõnele mustavale laigule. Siis ei tohtinud sellest ringi sõita, vaid tuli rööpaid mööda otse üle lasta. Diksi instinkt ütles talle täpselt vastupidist. Ja sellepärast pidin ma iga laigu juures ohjad oma naise kätte andma, saanist välja ronima ning päitsetest kinni hoides hobusega maadlema. Tumedaid laike oli palju. Ja samuti rohkem või vähem metsikut heitlemist Diksiga, kes tihti peale vaid üle noad ära pääses uuest valesammust. Tunnid lendasid kiiresti ja kui hobune lõpuks kindla pinna jalge alla sai, oli kell pool üks öösel. Varsti lähenesime külale, mis magas kuu valguses, nii et ühestki aknast ei paistnud ainsatki valguskiirt. Seal jättis meie teejuht jumalaga. Ta koputab mõnele uksele ja magab siin kuni valgeni. Mis ta meie abistamiseks oli teinud, oli talle enesest mõistetav asi ja ta ei tahtnud oma vaeva eest midagi. et mitte riskeerida metsa vahel väikestel teedel ära eksimisega, keerasime nüüd teele, mis viis otse põhja poole Risti-Riguldi maanteele. Kogu teekond kujunes küll pigem pikemaks kui tavaliselt, aga nii oli meil vähemalt koju jõudmine kindel. Kuna taevas oli nüüd pilves ja tähed seepärast teed ei näidanud, kaotasime veel paaril korral suuna. Meid aitasid ainult männid, mis olid lõuna poolt pisut kaharamad. Et Dixit pärast kõiki vintsutusi säästa, sõitsime aeglaselt ja külmetasime kasukatest hoolimata külma öötuule käes. Kella kuue paiku jõudsime Höbringi, esimesse Rootsi külla. Koputasime Peetri talus perekond Pleesi uksele, kus saime midagi sooja hinge alla ja ka rahulikult silma looja lasta, enne kui koduteed jätkasime. Aga paljudel kordadel pärast seda, teistes ja eluliselt palju tähtsamates olukordades, olen just kui taas kuulnud, mida ütles taluperemees, enne kui me soo peale sõitsime. Püsige rajal, siis läheb kõik hästi. Aga pidage meeles, mitte sammugi teelt kõrvale. Kas hobustel võib olla telepaatilisi või muid seda laadi tajusid? Sellel, kes on aastaid hobusega teel olnud, on küllalt põhjust seesugust küsimust esitada. Aga kindlaks vastuseks on harva alust. Üks episood minu reisidest Noarootsi ja Risti vahel võiks selles seoses huvi pakkuda. Gümnaasiumi ajal kohtasin ükskord kodukandi vanade kodus vana Skänealast, kes oli aasta kümneid olnud kutsariks Stora Lundi mõisas põhjapoolses naaberkihelkonnas. Kuna ma teadsin, et umbkaudu 30 aastat varem oli Stora Lundi teel tapetud ja paljaks röövitud üks Ameerika rootslane, küsisin meie vestluse ajal vanamehelt, kas ta oli kunagi tähele pannud, et hobused selles kohas kohkumise märke ilmutasid. Rahvausu järgi oleks ju pidanud nii olema. Mul ei lähe meelest, kuidas vanamees käed kokku pani ja neid ähvardavalt raputas, mõeldes võimalusele, et ma tema üle naeran. Ma olen ise seda näinud, pigem karjus, kui ütles ta mulle. Ja kahjuks jättis tema sünge nägu mulle nii sügava mulje, et ma rohkem ei pärinud. 1930. aastatel oli sellel teel, kust kaudu ma ristile sõitsin, mõrvatud taluperemees Mõspak. Ta oli käinud Tallinnas põrsaid müümas ja sõitis hilja öösel oma koduküla Vihtervalu poole. Tunkelmann, kes sügavasti kahetses, et tema koguduses oli säärane lugu aset leidnud, jutustas ise äralikust asjaolust, et mõrvar oli jälgede järgi otsustades vankri järel käinud läbi üsna suure metsa, ilma et oleks seal midagi ette võtnud. Kui aga Mõspak oli jõudnud metsast välja väikese künka otsa, kus talud olid lagedal väljal üpris lähedal ja inimesed oleksid kergesti võinud karjumist kuulda, oli mõrtsukas lõpuks otsustanud oma teo ära teha ja löönud ohvrile rauast esemega kuklasse. Tunkelmanni andmete põhjal oletasin ma, et mõrv oli toimunud just selle väikese künka harjal. Sõitsin seda teed oma tosin korda. Küll päeval, küll öösel, erinevate hobustega, noorte ja vanade, elavaloomuliste ja tuimadega. Mitte kunagi ei hakanud ükski neist künkaharjal kõrvu lingutama. Nendel pikkadel reisidel jõudis juhtuda mitmesuguseid asju, mis hobuseid hirmutasid, aga mitte kunagi Mõspaki surmakohas. Aastad läksid Ja viimaks enne Dixi ostmist oli mul aina raskem oma ristisõitudeks hobust üürida. Ükskord pidin leppima kirikumõisa rentniku vana mustaga, Ruunaga, kellel hakkas juba kinnardele pätk tekkima. Tal oli isemoodi põlvist nõtkuv kõnnak. Ta suutis vaid suuri vaevu sammu käimiselt omamoodi pastori sörgile üle minna ja viimastel aastatel polnud teda kunagi nähtud täit traavi laskmas. Selles tempos oli pikka teed hirmus igav sõita ja ma olin rõõmus, et seekord oli vähemalt kellegagi juttu rääkida. Nimelt oli mul kaasas minu õde, kes oli tol ajal veel minu majapidajaks. Mul oli laialt aega pajatada talle siinsest paikkonnast ja kui me lähenesime nimetatud Vihterpalu künkaharjale, jutustasin kõigest, mida ma teadsin mõspaki tapmisest. Ütlesin ka, et olen hoolega tähele pannud, mis hobused selles kohas on teinud, aga pole midagi erilist märganud. Rahvajut hobustest ja mõrvapaikadest on arvatavasti põhjendamatu. Aga vaatame igaks juhuks vana musta, kui üles jõuame, ütlesin ma. Seda me tegime ja vana must jäi täpselt niisama tuimaks ja rahulikuks, nagu olid olnud kõik teised hobused. Meie vanker veeres umbes 50 meetrit laugjat nõlva mööda sammu sõites allamäge. Siis äkki kohkus vana must hirmsasti millegi peale, mida ta nägi vasakul pool teed. Häda vaevu suutsin hoida vankrit kogu täiega kukerpalli paremale poole maantekraavi paiskumast. Ja vana must pistis kibedasti traavima, nagu seda temast ammugi poleks võinud uskuda. Vaatasin tagasi, et näha, mis teda kohutas, ja ei näinud esimesel hetkel midagi. Siis märkasin, et vasakul pool teed toetub halli kiviaia vastu lame hall kivi, millele on graveeritud rist ja mõspaki nimi ning surma kuupäev. Hall kivi halli kiviaia ääres pole küll asi, mis peaks hobuseid hirmutama. Aga mõrvakoht oli ilmselt siin, mitte künkaharjal, nagu ma olin arvanud. Kui me esmaspäeval tagasi sõitsime, ilmutas vana must sellele kohale lähenedes jälle suurt rahutust. Katsus teelt kõrvale keerata ja ainult suuri vaevu sain ma ta sealt mööda. Kui me kivist möödas olime, siis ta lausa kappas edasi. Künkast üles. Koju jõudes jutustasin loost rentnikule, kes säärastel puhkudel levinud kombe kohaselt mind välja naeris. Ma küsisin temalt, kas hobune võis olla sellest kohast mööda sõitnud, kui seal oli veel maas verelomp või leidus verelõhna. Vanal mustal oli aga kindel alibi. Ta oli kirikumõisas sündinud ja ei olnud kunagi varem ristiteed sõitnud. Jutustasin asjast loomaarstile. Tema arvates oli huvitav, et ma ei teadnud enne täpset mõrvakohta, kui hobune selle mulle kätte näitas. Oli välistatud, et mina olin hobusele hirmu sugreerinud. Kui ma järgmisel korral ristile sõitsin, jällegi vana mustaga, tuli loomaarst kaasa. Osalt selleks, et aidata mul esmaspäevaselt laadalt hobust osta, osalt selleks, et ise näha, kuidas hobune mõspaki mõrvakohal käitub. Tol korral oli mul ühes Vihterpalu külas ette nähtud õhtune jumalateenistus ja oli juba kott pime, kui me risti poole teele asusime. Ma andsin ohjad loomaarsti kätte, et ise mitte kuidagi hobusele mõju avaldada, ja teatasin, et ma ei ütle, millal me sellele kohale läheneme. Oli nii pime, et ma pigem tundsin, kui nägin, kuidas me künkast üle sõitsime. Mõne silmapilgu pärast kohkus vana must, kargas paremale ja pistis jälle traavi jooksma, mida loomaarst asjatult püüdis pidurdada. Kui ta paarisaja meetri pärast hobuse pidama sai, andis ta ohjad minu kätte ja läks looma juurde. Hetk aega valitses vaikus ja ma sain aru, et ta mõõdab pulssi või kuulab südant. Siis kostis tema hääl. Nüüd on tal pöörane hirm. Ta lõi välgumihkliga tuld ja läks jälgimööda tagasi kohta, kus jälgedest oli näha, et hobune kohkus. Minu näpunäite peale pööras ta sellest kohast täisnurga all paremale, astus üle kraavi ja jõudis mõspaki nimega kivini. Tagasisõidul reageeris hobune samamoodi. Paalen ütles, et tema omalt poolt ei leia sellele mingit loomulikku seletust. Dunkelmann näljutati pika peale niivisi oma kogudusest hoopis välja, et lõpetati talle palgamaksmine. Esialgu jäeti ta minu juurde abiõpetajaks. Minust oli selleks ajaks saanud Noa Rootsi pastor. Dunkelmannil ei olnud kerge ristilt lahkuda ja kõige parema meelega oleks ta tahtnud oma mõlemad hobused ja viis lehma kaasa võtta. Selle tõrjusin ma suhteliselt kergesti tagasi. Raskem oli teda veenda selles, et ma ei mõtlegi oma majapidajannat lahti lasta ja palgata tema ellit, kes Dunkelmanni arvates oli täiesti asendamatu tööjõud. Kui ta lõpuks pidi ka selles asjas järele andma, jonnis ta, et tahab vähemalt oma kanad kaasa võtta. Ja selles punktis andsin ma järele. Oma iseäraliku arusaamisega aegadest ja hetkedest valis ta oma kolikoormaga kohale saabumise ajaks kell 9:30 suure neljapäeva õhtul. Veoautol oli nii kõrge laadung peal, et kõige ülemised esemed kadusid juba hämarusse. Aga kui koorem pastoraadi õuele keeras, siis selle ülemine torn mitte üksnes ei vankunud, vaid ka kaagutas. Poole ööni nägime vaeva maha laadimisega ja asjade sisse kandmisega. Kanad loksusid uniselt, kui neid üks haaval lauta õrrele tõsteti. Aga juba suure reede varahommikul pidasid Dunkelmanni ja minu kukk kahevõitlust, mida nad mitte mingil tingimusel ei mõtelnud katkestada, enne kui üks neist või mõlemad on puruks pekstuna rohu peal maas. Muide, nad olid omavahel sarnased nagu kaks tilka vett. Mõlemad toredad Eesti põldpüü tüübi esindajad, aga see kukk, keda Dunkelmann enda omaks pidas, pandi esialgu siiski Kirikla puukuuri kinni. Suur reede kulus mitmesuguste jumalateenistuste tähe all ja õhtul heitsin ma väsinuna oma kantseleisse magama. Kella kahe paiku öösel ärkasin sellest, et Lord ja Peterson tegid niisugust lärmi, nagu oleksid vargad majas. Kuulatasin ja kuulsin, kuidas Dunkelmanni küla kingsepa tehtud saapad läbi terve maja mürtsusid. Läänepoolsest otsatoast maja idapoolsesse otsa, kus asusid köök ja puukuur. Koerad haukusid kaua. Ja kui ma kella 3 ja 4 vahel lõpuks hakkasin uuesti mõtlema magama jäämisele, algas lärm uue jõuga, sest siis asus Dunkelmann tagasi teele. Nii kestis see kella 5, enne kui ma silma kinni sain. Hommikusöögi ajal küsisin Dunkelmannilt, kas tal oli öösel tervis paha. Ei, seda mitte. Aga te olite üleval ja käisite ringi. Muidugi. Ma pidin ju käima oma kukke vaatamas. Kas kukega oli midagi pahasti? Ei. Aga ei tea ju, mis võib juhtuda. Tulevad äkki näiteks suured rotid. Seda võimalust ei saanud tõesti eitada. Järgmistel nädalatel käis Dunkelmann igal ööl 2 korda läbi maja. Koerad ei harjunudki sellega ära ja öörahu oli rikutud. See oli ainult murdosa muredest ja hädadest, mida kukk põhjustas, enne kui Dunkelmann lõpuks nõustus ta maha müüma. Ta kinnitas, et sellest tuleb mulle ainult kahju. Kui ma taipaksin, missugustest munemisomadustest minu kanatõu ilma jääb, tänaksin teda põlvili võimaluse eest oma kukel kael kahe korra käänata ja tema kukk alles jätta. Aga ma olin aru saanud, et kukke küsimus on pretsedent, mille lahendamine määrab ära kõik meie edaspidised vahekorrad. Kui ma selles asjas järel annan, siis pean kõiges järel andma. Sellepärast ei tohtinud ma lasta endale auku pähe rääkida. Aga kui kukk tuleb müüa, ütles Dunkelmann, siis vähemalt ristil, kus võib loota, et inimestel on tema väärtusest arusaamist. Ja mitte noa Rootsis. Nii juhtus, et Dunkelmann ühel pühapäeval pidi sõitma oma endisesse kogudusse jutlustama, kus siiski leidus veel neid, kes tahtsid teda kuulata. Mina pidin jutlustama Rooslepas, 17 versta põhjapool. Ja olin juba jalgrattaga teele läinud, kui Dunkelmann oli hakanud sättima oma ratast 60-kilomeetriseks sõiduks ristile. Ta oli alati lootusetu hilineja. Eestis ei olnud pakiraamil pakihoju klambrit, vaid kõik tuli alati rihmadega kinni tõmmata. Sageli olid rihmad paindlikust valgest juhtnahast. Dunkelmann sidus kinni suure hulga raamatuid. Tal oli nimelt kombeks võtta kaasa terve raamatukogu, kui ta jutlust pidama sõitis. Raamatupaki peale nööriti maanida laar, mis pidi tal kirikus seljas olema, ja barett, tavapärane liturgiline peakate. Nii olen ma vähemalt sündmuste järjekorra rekonstrueerinud. Arvatavasti oli Dunkelmann juba valmis teele asuma, kui talle meenus, et ka kukk tuleb jutluse reisile kaasa võtta. Mõeldes aja vääramatule kulule, haaras teda paanika. Ta tormas kööki ja küsis majapidajalt, kas tollel on mõnda kasti, kuhu kukke sisse panna. Kahjuks ei olnud. Ja kerkivas palavikus leidis Dunkelmann ise kuskilt tühja koti, toppis kukke sinna sisse, arvatavasti mitte ilma eluka häälekate ja füüsiliste protestideta. Sidus koti kinni ja siis, meeleheitlikult kiirustades, asus elusa sisuga kotti oma raamatupaki ja talari otsa kinni pusima. Saanud lõpuks aru oma ettevõtmise viljatusest, viskas ta ahastades koti koos kukega kõige lähemast aidauksest sisse ja kihutas jalgrattaga teele. Mõistetud juba ette, kõige paremal juhul, 3 tundi jumalateenistusele hiljaks jääma. Õnneks olid risti elanikud harjunud ette määratud kellaaegasid tunduvalt pikendama. Dunkelmann oli ära pühapäeva, esmaspäeva ja poolteisipäeva. Koju tulles seadis ta sammud otse kohe puukuuri, et oma kaitsealust tervitada. Ja ta läks silmade ees mustaks, kui ta leidis, et kuur on tühi. Kas tema äraolekul on atendaat toime pandud? Ta küsis Elisabetilt, teenijalt, peaaegu ähvardavalt. Kus on kukk? Teenija sattus alguses segadusse, ega teadnud midagi. Aga siis meenus talle pühapäeva hommik ja ta küsis, kas pastor ei võtnud kukke ristile kaasa. Dunkelmann ei vastanud musta ega valget, vaid kiirustas huuled kokku surutud aida poole. Ja tõesti, kott oli seal ja liigutas veel. Varsti oli õnnetu kukk jälle kuuris ja taas puhkes igal ööl häireolukord. Ma rahustan lugejat, et õnnetu kukk müüdi lõpuks teadupärast loomasõbralikule talumehele. Aga enne seda juhtus ühel päeval, et Dunkelmann pidas köögis meie söögilauas väikese kirjandusliku loengu. Me moodustasime, nagu poismeeste majapidamises ikka ette tuleb, õige aukartust äratava kuulajaskonna. Loomaarst, suvesulane, Elisabeth, 3 baltisaksa suvelast ja mina. Dunkelmann jutustas Schillerist ja tema luulest ning jõudis selle kohani kellalaulus, kus luuletaja räägib inimesest kui kõige hullemast metsloomast. Ta retsiteeris salmi. Gefährlich ist's den leutsu vecken. Verderblich des tigerst zahn. Jedoch der schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn. Elisabetile ja Sulasele tõlgiti sõnad lõvist, keda on ohtlik äratada, tiigri koledatest hammastest ja inimesest, kes on oma raevus kõikidest õudustest õudsem. 8-aastane Bibi aga istus ja vahtis mõtlikult kaugusse, kuni ütles äkki. Õpetaja, mina oskan ka luuletada. Gefährlich ist den Lord zu wecken. Entsetzlich ist des Petsons Zahn. Jedoch der Schrecklichste der Schrecken ist Dunkelmann mit seinem Haan. Lordi on ohtlik äratada. Kohutav on Petsonil hammas. Ometigi on kõige hirmu äratavam Dunkelmann oma kukega.